вельмі актуальнай і своечасовай назвалі міжнародную канферэнцыю «Хрысціянска-юдэйскі дыялог рэлігійнай каштоўнасці як аснова ўзаемапавагі ў грамадстве ва ўмовах глабальнага эканамічнага крызісу» удзельнікі канферэнцыі. У працы прымалі ўдзел прадстаўнікі праваслаўнай, юдэйскай, каталіцкай, ісламскай рэлігіі, дэлегаты ад грамадскіх арганізацый, дыпламатычных місій у нашай краіне, навукоўцы і даследчыкі. Пачэсным удзельнікам такога аўтарытэтнага форуму стаў старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Вальтэр Каспер. У сваім выступленні яго эмінэнцыя не толькі распавёў пра гісторыю адносінаў паміж каталіцкай царквой і юдаізмам, але і глыбока крануў розныя спробы наладзіць дыялог паміж гэтымі дзвюмя буйнымі рэлігіямі, які ў прыватнасці адкрыла спецыяльная дэкларацыя Ностра Аэтаты другога Ватыканскага сабору. Дэкларацыя тычылася адносінаў да нехрысціянскіх рэлігій. Больш падрабязна пра гэту дэкларацыю распавёў мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч у сваім дакладзе. Цікавымі для сабраных былі ўсе выступленні, асабліва ж даклад равіна Сендера Урыцкага, даклад пасла Францыі ў нашай краіне спадарыні Мірэй Мюсо і даклад намесніка старшыні аддзела знешніх сувязяў маскоўскага патрыярхата ерамонаха Філіпа Рабых. Хрысціяне і юдэі маглі бы разам выступаць за актыўную прысутнасць рэлігіі ў грамадскім жыцці, падкрэсліў ерамонах. У межах канферэнцыі прайшоў канцэрт класічнай музыкі ў Белдзяржфілармоніі. Канцэртная праграма складалася з твораў хрысціянскіх і юдэйскіх кампазітараў. Падчас канцэрту адбылося ўручэнне прэміі «Праведнік свету» людзям, якія ратавалі габрэяў у гады Другой сусветнай вайны. Скончылася канферэнцыя круглым сталом на тэму, як могуць нашы традыцыі ўзаемаабагачаць адзін аднаго. У хуткім часе выйдзе зборнік матэрыялаў, дакладаў і каментароў усіх удзельнікаў адбыўшагася ў Мінску міжнароднага форуму на тэму «Хрысціянска-юдэйскі дыялог. Рэлігійныя каштоўнасці як аснова ўзаемапавагі ў грамадстве ва ўмовах глабальнага эканамічнага крызісу».